Kati mauli ya mahala abantu basubira ddala mu lukaaga nga bano bateeberezebwa okuba nga babaddeko ku lusegerero abo abakakasiddwa okuba n'ekirwadde kya Ebola kigenda kisensera eggwanga abagaani bateereddwa ku lukalala lw'abo abatakkirizibwa kufuluma ggwanga lino okusinziira ku minisitule y'ebyobulamu mu ggwanga abantu abeera ddala 6-8 bano babaddeko ku lusegerero abantu 15 abakakasibwa okuba n'ekirwadde kino ekya Ebola alenge mu kaseera kano bano bateereddwa mu kalantiini nga n'abamu yaudde ku bannaabwe bokka na bokka era nga kati n'ebitongole ebitambuza abantu bitegeezeddwa ku mannya gaabwe era nga kati bano tebakkirizibwa kutambula kufuluma ggwanga lino ab'ebyobulamu wano mu ggwanga bagamba nti bano balina okwekenneenyezebwa okumala ebbanga ly'ennaku 21 nga singa kikakasibwa nti tebalina kirwadde kino ekya Ebola oluvannyuma lw'ennaku ezo 21 abajja kuggibwa ku lukalala lw'abo batakkirizibwa kufuluma ggwanga lino era bwe batyo bakkirizibwa okwetaaya abaddemu batambuza obulamu bwabwe kati abakugu okuva mu minisitule y'ebyobulamu saako n'ekitongole ki Uganda Virus Research Institute, Uganda Virus Institute abagamba nti ekirwadde kino ekya Ebola mu kaseera kano bakirina mu ngalo zaabwe era nga tekinnaba kubava mu ngalo era basabye bannayuganda basigale nga bakkakkamu baleme na kusaasaasaanya mawulire makyamu ku kirwadde kino nga bagamba nti obubaka bannayuganda bwe basaanye okukkiriza bwe bubukkate obuva mu makubo agakakasibwa.